subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa subax talaadaha bisha March waa 3-2 sanadka 2020-ka. waxaanad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 hornimo, washingtonna waa 12:00 habeennimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira idinla socodsiinaya faarax maxamed cali iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada idaacadda iyada saaki caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: qaramada midoobay oo tallaalka xanuunka COVID-19 iyo lacag abaaraha lagu furdaamiyo geysay Jubbaland;
wafdiga oo runtii gurmadka inoogu yimaadeen noogu yaboohay lacaga farmilyan ah oo eryooyinkaasoo dhan wax looga qabanayo iyadoo base looga dhigi doono ceelwa, dubley, kismaayo iyo luuq; runtii waa deeq wanaagsan, wakhtigii ay ku habooneednana soo gaartay, aan rajaynayno inay sahal u baxdo.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan deeq calafka xoolaha ah oo ka tagtay gobolka Oromiya oo la geeyey dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya; midooda Yurub oo cuno qabatay nasaaray dalka Shiinaha; iyo warbixinna aan idinka hayno dalalka Australia iyo Kenya. marka horese warkii caalamka iyo Faarax Maxamed Cali.
boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa soo jeedisay xabad joojin ku aadan dagaalada sokeeya ee muddada dheer ka socda waddanka Yemen. hase yeeshee waxaa markiiba soo joodintaasi rajo xumo ka muujiyey xuutiyiinta dagaalka kula jira dowladda Cabdurabi Mansuur Haadi. Riyaad waxa ay sheegtay in xabad joojinta iyo wadahadallada laga bilaabi doono arrimaha la xiriira garoonka diyaaradaha ee Sanca, taasoo ay gacanta ku hayaan xuutiyiinta. hase yeeshee xanibaad dhinaca duulista hawada ah ay ku soo rogeen xulifada uu hoggaaminaya Sacuudiga, waxayna sheegeen in xayiraadaasi laga qaadi doono haddii xuutiyiinta oo taageero ka helaya waddanka Iiraan ay ogolaadaan wadahadalladan. Sacuudiga ayaa sidoo kale sheegay in arrimaha ugu horreeya ee laga wada hadli doono ay ka mid tahay dekedda Xudaydiya, isla markaana dakhliga ka soo xarooda lagu shibi doono akoon ay maamulaan labada dhinac. heshiisyadii hore ee dhinacyadan ayaan si buuxda u fulintan iyo shirkii Stockholm ee sanadkii 2018-ka, waxaana haddii ay isku afgartaan wadahadallada hore ee dhinaca eraboorka iyo dekedda si rasmiya u bilaaban doona wadahadallada dhinaca siyaasadda. wixii xilligan ka dambeeya xuutiyiinta ayay u taallaa inay danahooda hormariyaan ama kuwa Iiraan, ayuu yidhi wasiirka arrimaha dabadda boqortooyada Sacuudiga Amir Faysal bin Farxaan Al Sacuudi oo isniintii u waramaya wariyaasha. dowladda madaxweyne Haadi ayaa soo dhaweysay wadahadallada uu Sacuudiga ku baaqay, laakiin xuutiyiinta oo maamulo 70% dhulka Yemen ayaa aaminsan inay rajo xumo ku dhammaan doonaan xal kasta ama dadaal kasta oo aan qiraynin in Yemen si gardarro ah oo militari ah loo soo weeraray, isla markaana cunuqabateyn muddo 6 sano lagu hayay, taas oo sababtay dhibaatooyin bini'aadanimo, waa mid aan soconayn, ayuu yidhi afhayeenka xuutiyiinta Maxamed Cabdusalaam oo bartiisa Twitterka ku soo qoray. qaramada midooba ayaa sheegtay inay taageeri doonto wadaxaajoodka ay ku baaqday dowladda Sacuudi Carabiya, waxaana dhinaca kale cambaaraysa weeraradii gantaalaha ahaa ee dhowaan xuutiyiinta ay ku qaadeen magaalooyinka ku yaalla xuduudda Sacuudi Carabiya. dagaalada Yemen oo socday muddo ka badan 6 sanadood ayaa ku riixay dadka dalkaasi saboolnimo, macluul iyo gaajo baahsan. afhayeen u ahle dowladda waddanka Niger ayaa xaqiijiyey in 137 qofood ay ku geeriyoodeen weerar koox maleeshiya ah ay ku soo qaadeen tuulooyin ku yaalla xuduudda uu waddankaasi la leeyahay waddanka Mali. dableydan ayaa soo weeraray 3 tuulo oo ku yaalla xadka Mali, sida uu sheegay afhayeenka dowladda Zakariya Cabdiraxmaan. waxa ay ahaayeen burcad argagixiso ah, ayuu yidhi isaga oo la hadlaya telefishinka qaranka waddankaasi. weeraradan abaabulan ee ka dhacay waddanka Niger ayaa hoosta ka xariiqaya inay yihiin caqabad aad u weyn oo soo food saartay madaxweynaha cusub ee waddankaasi Maxamed Bazoum. Niger waa waddanka adduunka ugu saboolsan sida ku xusan qiimeynta horumarka qaramada midoobay ee laga qaaday 189 dal, waxayna la halgamaysaa maleeshiyaad hubaysan oo sida saraakiisha waddanka Niger ay sheegeen uga imaanaya dhinaca Mali iyo Nigeria.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Faarax Maxamed Cali oo warkii caalamka inala socodsiinayay. aynu ku bilownaa tallaalka xanuunka COVID-19 ayaa la gaarsiiyey magaalada Kismaayo oo waayadii u dambeysay ay sii kordhayeen tirada dadka uu soo ridinayo xanuunkaasi. Waxaa sidoo kale xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya uu maalintii shalay ahayd ku wareejiyey mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland deeq la xiriirta abaaraha ka jira Jubbaland oo $4 million gaadhaysa. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha V O da Aadan Maxamed Salaad. Aadan Kismaayo.
iyadoo maalmihii ugu dambeysay cudurka COVID-19 uu saameyn ballaaran ku yeeshay dadka ku nool guud ahaan deegaanada Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo, islamar ahaantaana ay jireen abaaro baahsan oo saameyn ku yeeshay dadka iyo dunyada, ayaa si dhammaan arrimahaasi wax looga qabto waxaa magaalada Kismaayo u yimi wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo ku-xigeenka ergiga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Aadam Cabdulmowla, iyo xubno kale oo ka tirsan xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya. Mas-uuliyiintan ayaa maamulka Jubbaland ku wareejiyey daawada tallaalka cudurka COVID-19 iyadoona durbadiiba laga daafuray magaalada Kismaayo si bulshada oo dhan loo gaarsiiyo, gaar ahaana kuwa u nugul cudurka COVID-19. Sidoo kale xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa maamulka Jubbaland ugu deeqay ilaa $4 million oo doolarka Mareykanka ahi si wax looga qabto abaaraha ka jira meelo badan oo Jubbaland ka mid ahi. Wasiirka caafimaadka ee Jubbaland Mursal Maxamed Khaliif ayaa sheegay in mudnaanta koowaad la siinayo ee tallaalka dadka u nugul cudurka COVID-19, taasoo uu sheegay in ay bilaabayaan maalmaha soo aadan.
Mudnaanta tallaalka waxa aan siinaynaa marka koowaad shaqaalaha bahda caafimaadka, dhakhaatiirta, kalkaaliyayaasha iyo shaqaalaha kale ee dowliga ah ee jiidda hore uga adeega bulshadeenna, kuwaasoo ay ka mid yihiin ciidamada amniga, booliiska oo kale, ciidanka jooga eraboorada iyo meelaha magaalooyinka laga soo galo, ciidanka jooga goobaha doomaha iyo maraakiibta ku soo xirtaan, adeegayaasha kale ee aasaasiga ah ee dowladda oo wasaaradaha iyo hay-adaha dowliga oo aan laga maarmin u shaqeeya. Waxaa ku soo xigi doona oo aan iyaguna siin doonaa dadka waayeelka ah oo u nugul cudurkan. Waxaa qaybta saddexaad ah oo mudnaanta leh dadka xanuunada kala duwan qaba oo iyaguna u nugul hadduu cudurka ku dhaco.
Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo goobta ka hadlay ayaa uga mahadceliyey xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya dadaalka ay ugu jirto sidii wax looga qaban lahaa abaaraha iyo xaaladaha kale ee bini-aadannimo, taas oo ay qayb ka tahay sidii loo abuuri lahaa qorshe waara oo lagaga hortegayo xaaladaha noocan oo kale ah oo ay ugu horreeyaan abaaraha iyo cudurada oo waayadii u dambeysay saameyn ku yeeshay bulshada ku dhaqan deegaanada Jubbaland.
Waftiga oo runtii gurmadka inuugu yimaadeen noogu yaboahay lacaga farmilyan ah oo eryooyinkaasoo dhan wax looga qabanayo iyadoo base looga dhigi doono ceelwa, Dhoobley, Kismaayo iyo Luuq. Runtii waa deeq wanaagsan, waqtigii ay ku habooneednana soo gaartay. Aan rajaynayno inay sahal u baxdo. Waxaan aad iyo aad ugu soo bandhignay baaxadda ay leedahay abaarta ku habsatay deegaanada, baaxadda ay leedahay cudurka jira oo maalin walba maalinta ka dambeysa xanuunkii uu sii kordhayo dadna u dhimanayaan. Waxaan u bandhignay ayaxa iyo dhibaatada uu reebay, iyo Ilaahay baa ummaddiisa gacantiisa gaarsiin kare ee inuu bini-aadamka iskaalmaysan ay xaq tahay. Uguna mahadcelinay socdaalka inuugu yimaadeen xilligan adag oo xanuunka uu kala xanibay wax walba, iyo niyadda wanaagsan iyo garab istaagga inuugu yimaadeen. Iyadoo mudnaanta koowaad aan siin doona ceelwa in base weyn laga sameeyo oo koonfurta gobolka Gedo dhan dadka ku dhibaataysan iyo waqooyiga Jubbada hoose isku xiri doonta iyo Jubbada dhexe, halkaas oo maaragtay howlgal muhiima aan ka fulin doono oo aan runtii rabno inay dadkaasu gargaar degdeg ah ka helaan.
Ku-xigeenka ergiga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa dhankiisa faahfaahinaya sida ay u garab taagan yihiin guud ahaan dadka Soomaaliyeed.
Our top most concern at the moment is the looming drought and the fact that it's anticipated that it will get worse before it gets better. On top of that,
walwalkayga ugu horeeya ee hadda waa abaarta soo muuqata iyadoo la filayo in arrintu ay sii xumaato ka hor intaanay ka soo reynin. Intaas waxaa ugu horeeya waxaan ka wada hadalnay xal waara oo loo helo caqabadahan soo noqnoqonaya, gaar ahaan daadadka iyo abaaraha iyo xanibnaanta maaraynta dadka gudaha ku barakacay oo loo baahan yahay in la helo hab lagu hubinayo ilaalinta sharafta bulshooyinkan, lagu hubinayo hab ay bulshada ugu noqon karaan iyagoo helaya nolol wax soo saar leh. Waxaa kaloo aan ku faraxsanahay in isla dayuuraddan aan ku keennay tallaalka xanuunka COVID-19.
Tallaalka cudurka COVID-19 oo si weyn ugu baahan yihiin bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Kismaayo iyo meelo badan oo Jubbaland ka mid ahi ayaa lagu wadaa in maalmaha soo aadan si rasmi ahi loo gaarsiiyo dadka u nugul cudurka COVID-19. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Deeq calafka xoolaha oo ka timid deegaanka Oromiya ayaa shalay la gaarsiiyay magaalada Jigjig ee xarunta deegaanka Soomaalida, taasoo la gaarsiin doona bulshada xoolo dhaqatada ah ee deegaankaasi ay saameeyeen abaaraha deegaankaasi ka jira. Warbixinta waxaa magaalada Jigjig ee inooga soo diray wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Waxaa maanta caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga soo gaaray gaadiid waday calafka xoolaha oo ah deeq ka timid dowlad deegaanka Oromiya, taasoo ay soo gaarsiiyeen xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga. Mas-uuliyiin ka socotay dowlad deegaanka Oromiya haddaba gaadiidkan waday calafka xoolaha oo loogu talagalay in la gaarsiiyo gobollada ay saameeyeen abaaraha ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa lagu wareejiyey mas-uuliyiinta deegaanka Soomaalida. Wareejinta deeqdaas kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay wasiir ku-xigeenka xafiiska maaraynta iyo khataraha musiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida Cabdifataax Maxamed oo sheegay in deeqdan ay ku soo beegantay xilli loo baahnaa maadaama deegaanka ay ka jiraan abaaro ba'an.
Maanta halkan waxaan taagan oo ku qaabilay deeq nooga timiday deegaanka Oromiya, deeqdaas oo calafka xoolaha oo waqtiga abaarta xoolaha loogu taageerayo calaf ahaan ay daaq ka dhiganayaan. Waxaan ognahay inuu roobkii dayrta qaybo badan oo deegaanka ka mid ah uuna ka di-in meeluu ka da-ayna uu aada ugu yaraa. Sidaa daraaddeed xaalad calaf la-aan xoolo cawskii iyo calafkii xoolaha ayaa aada u yaraaday. Biyo la-aan baa jirta oo waxaad ka warqabtay inaan biyo dhaan degmooyinka dhan ee deegaanka laga wado oo xukuumaddu lacag 32,560,000 oo bir ay loo diray degmooyinka si ay biyo loogu dhaamiyo. Sidaa daraaddeed waxaa jirta in deegaanada dalka marar kala duwan inaga laftigeenna aynu deegaano caawinay oo deegaano dalka kamid oo deegaanka canfarta uu ka mid ah marka ay roobabka daawadku ku dhaceen aynu caawinay. Deegaano kaloo xaalado la soo darsayna aynu caawinay. Sidaa daraaddeed dhaqanka iscaawinta iyo deegaanadu inay maaragtay bulshooyinka qoomiyadaha kala duwan ee dalka ku nool ay iscaawiyaan midba markay xaalad ka jirto waa dhaqan wanaagsan oo bulshadana isu soo dhoweynaya, nabadda adkeynaya, wadajirka dalka iyo wax wada qaybsiga adkeynaya. Marka deegaanka Oromiya maanta waxaan halkan u joognaa inaan uga mahad celino, waa deegaanka koowaad ee kasoo jawaabay xaaladda abaarta ee dadkeenna haysata xoolo dhaqatada u badan. Aada iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa 10 gaadhi oo calafka xoolaha 10 yuuro taraakara ayaa saaka nasoo gaadhay, 10 kalena oo ilaa berri way ku daba jiraan in ilaa berri nasoo gaadhaan baan ku wadnaa. Mahadcelin baan halkan uga soo jeedinaynaa deegaanka Oromiya. Aada iyo aad bay u mahadsan yihiin.
Dhankiisa waxaa ka hadlay deeqdani Giraad Kulmiye Giraad Maxamed oo ah gudoomiyaha guddiga abaaraha dowlad deegaanka Soomaalida, isagoo sheegay in laga maarmaan ay tahay in xilliga abaaraha la iscaawiyo.
Xilli loo baahnaabay ay timid deeqdani waxayna ka timid walaalaheen aan isugu dhownahayn ehelka nahay ay naga dhaxaysay dibki iyo dheeftu markay nagu dhacday inaynu isu gurmanno dadka oromada iyo dowladda oromadaba aad iyo aad baa isugu dhownahay. Dadaan walaalo nahayn ehelnahay weye. Walaalkana waxaa la gartaa markii aad dhibaataysan tahay, marka kuu soo gurmada walaalka kugu soo gurmada weye. Marka horena annaga lafteenu dee waynagii caawimooyin badan geysanay, maantana waa cawskan 10 gaadhi ah calafka xoolahana way noo keeneen, 10 kalena way keeni doonaan insha allah hadduu ilaah yidhaahdo. Aada iyo aad baan usoo dhaweynayna. Xilli abaar oo xool la-aan iyo calaf la-aan ay jirta bay noo yimaadeen, taasna way ku mahadsan yihiin walaalaheen. Waanan uga mahad celinaynaa shacab ahaan iyo odayaal ahaan ciddii hawshan isku soo hawshay oo dhanba. Waa xilli loo baahnaa baan leenahay. Waxaa leeyahay waa walaalaheen, waa ehelkeen, aada iyo aad bayna ugu mahadsan yihiin.
Haddaba xilligan oo ay ka jiraan deegaanka Soomaalida abaaro ba'an, kuwaasoo saameyn ku yeeshay nolosha bulshada iyo xoolaha, ayaa waxay noqonaysaa deeqdan calafka xoolaha ee soo gaadhay deegaanka tii ugu horreysay ee laga helo mid ka mida deegaanada dalka, islamarkaana deeqdan la gaarsiin doono bulshada xoolo dhaqatada ah ee ay saameeyeen abaaraha markaasi ka jira deegaanka. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Ururka midowda yurub ayaa cunaqabateyntii ugu horreysay muddo 30 sano ku soo rogay dalka Shiinaha. Cunaqabateyntan ayaa la saaray 4 sarkaal iyo hay-adood oo la aaminsan yahay inay ku lug leeyihiin dhibaatooyinka dhinaca bini'aadanimo ee lagula kaco dadka muslimiinta laga tirada badan yahay dalkaasi ee Uyghurska. Bulshada caalamka ayaa in muddo aba Shiinaha ku eedeynaysay in dadkaasi loo geysto xadgudubyo halis ah oo ay ku jiraan xadhigan loo meeldayin, jirdil ku khasab waxyaaba ina dadkaasi dhaqan u lahayn iyo lagu xireeyo xerya loo sameeyey. Dowladda Shiinaha ayaa dhinaceeda arintaasi diiday. Warbixin arintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha V O da ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Go'aankan ay qaateen dalalka midowda Yurub waa tallaabooyinka ugu horreeyay ee ka dhanka ah Shiinaha ee ilaa sanadkii 1989-kii xilligaas oo midowda Yurub oo 12 dal ahaa uu cunaqabateyn dhinaca hubka ah saaray Beijing. Shiinaha oo haddaba ka mid a waddamada caalamka ugu quwadda weyn, saameyn inteleg ayay ku yeelanaysaa cunaqabateyntani. Xamse Xaamud Guureed oo bartay culumta siyaasadda iyo xiriirka caalamiga deganna magaalada Leesta ee dalka Britain ayaan su-aashaasi weydiiyey.
Tan iyo 1998-kii waa markii u horreysay midowda Yurub soo farageliyo arrimo la xiriira dalweynaha Shiinaha. Arrintaasoo runtii cunaqabateyntaasoo uu Shiinuhu ka biyo diiday argagax weyna gelisay. Guud ahaan sawirka xagga ka baxaya waxay muujinaysaa in wadamada reer galbeedku ay meel ugu soo wada jeesteen, taasna waxaa isbedelkaasina salka ku haya siyaasadan cusub ee madaxweynaha cusub ee Mareykanka uu wato. Taas wata guud, gaar ahaan arintan cunaqabateyntu waxay salka ku haysaa arrimo la xiriira xuquuqda insaanka, gaar ahaan gobolka ee bulshada Islaamku ka degto ee waqooyi galbeed ee Shiinaha. Saameyn weynna way ku yeelanaysaa maadaama ganacsiga Shiinaha ee koowaad uu la xiriiro midowda Yurub. Xagga dhaqaalihii, runtii Shiinaha dhaawac weyn bay soo gaarsiineysaa.
Shiinaha u jawaabaya midowda Yurub ayaa sheegay inay cunaqabateyn saareen 10 qof oo magac kula Yurub iyo 4 hay-adood iyo weliba 5 xubnood oo ka mid a baarlamaanka Yurub. Ururada u doodo xuquuqda aadanaha ayaa marar badan Shiinaha ku eedeeyay xadgudubyo xuquuqda aadanaha ka dhan ah. Sidoo kale ururo muslimiin ah ayaa iyaguna si gaar ah u eedeeyay dowladaha muslimiinta oo Sacuudigu kow ka yahay inay isha ka laliyaan dhaleecaynta Shiinaha iyagoo ilaashanaya dana gaar ah. Waa kan mar kale Xamse Xaamud Guuleed.
Dhaliishan Sacuudiga iminka dhaliil iminka bilaabatay maaha, waa dhaliil soo socotay in badanna ummadda Islaamka iyo ururada Islaamka iyo haldoorka Islaamkuba Sacuudiga way bidayeen inuu Sacuudigu door weyn arintan kuleeyahay ama uu ka qaatana. Runtii way ahayd, waanu kuleeyahay bilxaqiiqa, laakiin Sacuudiga mar walba waxay kala weynaadeen nasiib darada arrimihiisa khaaska u ah ee ganacsiga ah ee u dhexeeya isaga iyo Shiinaha iyo batroolka ugu waaridayo waddanka Shiinaha.
Hay-adaha Yurub ee Shiinuhu batirmaansaday ayaa kala ah guddiga siyaasadda iyo amniga golaha midowda Yurub, guddi hoosaadka xuquuqda aadanaha ee baarlamaanka Yurub, maxadka la yidhaahdo Merkator oo daraasad ka sameeya Shiinaha kuna yaala Jarmalka, iyo ururka isbahaysiga dimuqraadiyadda ee Denmark. Siyaadkan iyo qoysaskooda ayaa laga mamnuucay inay arigadi karin dalweynaha Shiinaha Hong Kong iyo Macau. Sidoo kale iyaga iyo shirkado ay ku xidhan yihiin ayaa laga xiriiray inay ganacsiyo ka samaystaan deegaanada Shiinuhu maamulo. Cunaqabateynta Shiinaha la saaray waxay ka mid ahayd go-aamo ay qaateen wasiirada arrimaha dibadda ee midowda Yurub oo cunaqabateyno saaray 11 qof iyo hay-ado lagu eedeeyay inay ka geysteen dembiyo ka dhan aadanaha wadamada Shiinaha, Kuuriyada Waqooyi, Ruushka, Koonfurta Suudaan. Dalka Eritriyana midowda Yurub waxay xayiraad saartay xafiiska amniga qaranka oo uu madax ka yahay General Abraha Kasa oo laga mamnuucay safarka iyo xayiraadda hantida. Hay-adda amnigu waxa ay hoos tagtaa xafiiska madaxweynaha ee dalkaasi. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A ee London.
Culimada dhanka diinta Islaamka ayaa magaalada Nairobi ee waddanka Kenya ka bilaabay dadaallo ay gabdhaha Soomaaliyeed uga wacyigelinayaan khatarta dhanka caafimaadka iyo akhlaaqda ah ee ka dhalan karta in dumarka ama gabdhaha Soomaaliyeed ay raacaan mootooyinka laba lugoodleyda ah ee ka shaqeeya magaalada Nairobi. Haddaba wariyaha V O ee magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed, ayaa arrinkaasi ka wareystay Cabdiweli Xiirey oo ka mid ah culimada magaaladaasi.
walaal waa maasanta allah ku barakee qadarow magaciiga waxaa la yidhahda cabdiweli xiiray safiirka islaamka ku magac dheer oo social media aada looga yaqaano walaalow howshaan muddada aan wadnay wacyigelinta ah bulshada soomaaliyeed inta badan way aragtay way ogtahay culimada soomaaliyeedna xiriir baan laleenahay marka wacyigelinteena waxay ku kooban tahay un saddex shay ee kusoo caruurtaa saddexdaas shay waxa waaye markii gabadha aan aragnay iyadoo saaran tahay mootada waxaan sameynaa inaan ka dejino oo nidhaahno bal walaalay wacyigelin inta u sameyno nidhaahno walaalay waxaan waa xaaraani aa ku socotide walaalay arrintaa iska dhaafu ka deg baawur haddaa rabtidna waan ku saaraynaa markay saxmad ku jirnaa markaas aan gabadha saxmad ku jirto baawur baasha ay saaran tahay ayaan ku sameynaa sidaas gabadhii markii ay ka degto ay mootada soo raacda ay ka degto iyadana wacyigelin baan u sameynaa inay baashan xaaraan tahayna waan u sheegnaa marka arrimahan waqti dheer aan soo wadnay ilaahay idinkiina insha allahu tacaala waxaa ka jiifaan isleena inta badan bulshadii soomaaliyeed inta badan way ka jiiftaa marka wacyigelinteena anaga unbay nagu eg tahay
waya marka waxaa la isweydiin karaa mootada la raaco ama bikibikida saan u naqaano sidee xaaraan ku noqotay haddaad sharaxdid
walaalow gabar muslimada inaa adiga ruuxaaga gabar aadan qabin aada dhalin aan kula dhalin inaa salaantid sababta xaaraanta ka dhigtana waa taqaanaa su-aaltaas inay iska imaanayna aan u malaynayaa gabar aan kula dhana haddaad salaamaysid waxaa banaanaanaya oo meeshaas ayadan imaan karta nin ajnabi ka ah laba gabdhood ama saddex gabdhood sidaa hadda aragno in loo raaco xaaraan waaye walaalo in gabar aad salaantida xaaraana marka inaad gabar u dhawaatid ee nin ajnabi ka ah gaal u dhawaatay shafkeeda saarato boodiyeeda dhexgelisato ayadana waa xaaraanta kale meesha taagan marka
marka mootada in gabdhaha dumarka soomaalida gaar ahaan gabdhaha inay raacaan baad ka wacyigelinaysaan
haa gabdhaha soomaaliyeed inaysan mooto raacin ama tugtug ha raacaan ama taxifaya ama uba baawurtan raqaysta ha raacaan laakiin laba lugaaley baashan labada lugood leh ee boodhoboodhada ama bigbiga loogu yaqaano inaysan raacin ayaan ka wacyigelina waayo jirka ninka iyo jirkeeda laazim way isku dhegayaan waxaa macal asaf ayadana sidoo kale ayantaa soo korodhay oon aragnay xataa sidana loo sheegay waaye oo aan ka aragnay muqdisho iyo nawaaxigeeda iyo ceelasha biyaha intaba in xataa muqdisho ee baashi aada ugu soo badanayso
nairobi aan usoo laabanno qaab nooceed u wacyigelisaan ma wadooyinkaad istaagtaan oo gabdhaha waxaad dhahdaan mootooyinka iska ilaaliya sidee u qabataan wacyigelinta
walaalo waxaan u qabanaa aan kuwa soconaa dad socdaan nahay oo bulsho dhalinyaraha socotaan nahay meeshay ku arkaan gabdhaha soo saaran ama ka degaya ama raacaya unbaana aragtideena taqaanaa marka intaas unbaan ku wacyigelinaa meel gooni aan taagana nal kugusoo hagaagaya ma jirto qof kastoo muslimana meeshuu taagan yahay ama uu socdo markuu arko gabar raacaysa ama ka tegaysa ama saxmad ku jirta waxaasna waajib ku ah inuu xaqa islaamka diinta islaamka asal ruuxiisa waajiba ka saarane inuu u sheego oo ka dhaadhacasho diinta islaamka inaysa baasha raali kahayn ayaa qof kastana laga raba anaka khaasatan ma aha waxa diinta khaas anaka nooma saarin waajibkaas waa amr qof kastoo muslima saara inuu wacyigelinta bulshada ka qayb qaataa
marka maxaa iska bedelay taniyo intii aad bilowdeen hawshan wacyigelinta aad gabdhaha iyo dumarka ka wacyigelinaysaan
walaal wax badanna way iska bedeleen wax badanna way qarimeen maadaama anaku koox yar nahayn oo dhalinyaro aada u yar nahay cidna maalgelinaysana isi jirin oo mooto baawuro ma wadano mootooyina ma wadano waxaan sameynaa anaku intii karaankeena awoodeena markii ay ka degaan iyo markay raacayaan iyo markay saxmada ku jiraan unbaana eeganaa laakiin wax badan oo badan baa noo hirgalay in badanoo bulshada ka mida noo mahad celinaysa waan aragnay anaku ma naqaano laakiin markii aan la hadleyno anakun cidna iska gadaynin ayaan la hadalnaa marka saas daraaddeed in badanoo gabdhaha nagu dhahaya waan aragnay walaalow arrinkaas adigaa sabab u noqday inaan iska dhaafo gabdhaha soomaaliyeed waxaan aad u jeclaa lahaa arrinkaanay iska dhaafaan kana waan toobaan
kaasina waxa uu ahaa cabdiweli xiiray oo ka mid ah culimmada dadaaladaasi hogaaminaysa oo u warramaya wariyaha v o ed ee magaalada nairobi khadar maxamuud xareed
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal toddobadii bilood ee xeeraad u saarnayd gobolka victoria ee dalka australia xanuunka covid dartii ayaa waxa uu keenay in dhallinyaro badan oo soomaalihi ay shaqooyinkoodii ku waayaan haddaba dowladda victoria ayaa hadda shaqo abuur u samaynaysaa dhallinyaradaasi sida warbixintan ku eegaya wariyaha v o eda dalka australia ibraahim cumar baafo
bartamihii sannadii hore toddobadii bilood ay xirnaayeen xafiisyada iyo ganacsiyada waaweyn ee magaalada melbourne waxaa sababay in dhallinyaro badan oo soomaali ah ay shaqooyinkoodii lumiyeen halka kuwa kale ee jaamacadaha dalkan ka baxayna shaqooyin aanay ku helin cilmigoodii. Haddaba hoggaanka jaaliyadda Soomaalida ayaa dowladdu u samaysay barnaamijyo shaqo abuur ah. Faarax Warsame waxa uu ka mid yahay madaxda jaaliyadda, waxaana uu ka waramayaa dhalinyarada Soomaalida iyo fursadaha shaqo.
Arrinta dhalinyarada ee xagga shaqada, sidaan kuusii sheegayba, annaga ka jaaliyad ahaan ayaa iska bilownay inaan dhalinyarada shaqo gelino. Hadda saddexdaas qof ayaa nala shaqaysa, saddexduba waa dhalinyaro waxbartay wey. Ujeedadeenu marka ma ahan inay halkan ka shaqeeyaan oo keliya, ma ahan, waxay u noqonaysaa waddo ay shaqooyinka kale uga sii gudbaan. Tusaale, qofka cilmiga waxbarashada bartay ee doonay inuu macallinimo ku shaqeeyo mustaqbalka oo barnaamijkan hadda ka shaqeynaya, wuxuu helayaa fursad uu iskuulada iyo shaqaalaha wasaaradda waxbarashadu ay isku bartaan, ku dhex galaan dadka. Waxayna u badan tahay in fursado shaqo oo xagga iskuulada ah ay helaan maadaama ay aqoontii leeyihiin.
Dabcan, ilaa dhowr Soomaali ah ayaa u shaqeeya wasaaradda waxbarashada gobolkan Victoria, qaarkood idinka ayaa geeyey, dhalinta kale ee shaqo la'aanta ahna maxaa idinka qorshaysan?
Runtii arrimahaasi aad ayay noo dhiirigeliyeen annaga hadaanunaa jaaliyadda Soomaalida. Waxaanu isu aragnay inaan noqonay waddo ay uga sii gudbaan halka ay doonayaan inay mustaqbalka ka gaaraan amaba ka shaqeeyaan. Kuwa kale ama barnaamijyo kalena waa soo wadnaa haddii alla idmo mustaqbalka dhow ama bilaha soo socda haddii rabbi idmo. Inta aan annagu samayno, waxaa iyana jira in qofka shaqadoonka ahay waxaan ku xirnaa meelo ay fursado shaqo ka jiraan oo mararka qaar fursadahaasi naloo soo gudbiyo oo haddii ay dad u baahan yihiin ay noo soo sheegaan. Marka waan ku xirnaa iyaga intaan la xiriirino, dadka intaan la xiriirino ayaan ku xirnaa meelahaas.
Sanad walba ilaa dhowr boqol oo arday Soomaaliya ayaa ka qalin jibisa jaamacadaha Melbourne, laakiin badidooda shaqo kuma helaan cilmigii ay barteen. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada heestii maanta.
idaacadayadii saafi ee caalamku idinla socotiinayeen Faarax Maxamed Cali iyo anigu ah Maxamed Cabdi. Inta hadii ilaahay idaacadaha soo socdaan ku kulmi doono, sidaas iyo subax wanaagsan.
Chetan ani yabyabay adiku yabyabay eklelo rumi